Almanya'daki Hamburg Üniversitesi'ne necə qəbul olmaq olar?
Almanya'da oxumaq üçün ən azı 2 proqram var.
Keyfiyyətli gün eynəklərini necə seçmək olar?
Blokingdən olsa, ultrabənişəyiş olardan qoruyan olsa, laf yaxşı.
Həm söhbətlərim gənc muğam ifaçıları Vəfa və Babəkdir.
Mamam dedi ki, sənin səsini hamısı köhrənibdir, sənin muğamaq lazım.
Hər ikisini ifa etməyə lazımdır, əsas məndən muğamaq var.
Və?
Necə? Qoca axmaq?
Hə, qoca axmaq.
Bax, mənə elə gəlir ki, bu ədalətsizlikdir xana. Siz heç də qoca deyilsiniz.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün Almanya'daki Hamburg Üniversitesi ve ora kabul olmağın yolları barədə öğrendiklerimi danışmak istedim. Bu dəfəki verilişimizde gənc muğam ifaçıları Vəfa ve Babək de qonağınızdır. Hoş gelibsiniz.
Çok sağ olun.
Verilişimiz boyu sizin ifalarınızı eşitəcək. Ama evvelce Hamburg Üniversitesi barədə məlumatlarımızdan başlayalım. Yerleşdiyi şəhərin adı ilə Hamburg Üniversitesi adlandırılan bu ali məktəbin yaranma tarixi heç kəsi dəqiq məlum olmasa da, bəzi sənədlərdə onun 1919-cu ildən fəaliyyətə başladığı göstərilir. Üniversitetdə 6 fakültə var: hüquq, iqtisadiyyat və ictimai elmlər, tibb, psixologiya, pedagogika, riyaziyyat, informatika və təbiət elmləri üzrə həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə təhsil verilir. Bir semestr həmin universitetdə təhsil almış Emin Milli deyir ki, orada həm də müxtəlif klublar, dərnəklər fəaliyyət göstərir.
Hamburg'da tələbələr üçün və təzə gələn tələbələr üçün çox böyük imkanlar var. Bu imkanlar nədən ibarətdir? Orada belə bir bütün yeni gələn tələbələrlə imkan yaradırlar. Kim istəyir, belə deyək, universitetlə səni tanış edirlər. Universitetdə olan imkanlarla səni tanış edirlər. Xaricdən gələn tələbələr üçün orada xüsusi diqqət göstərilir ki, onları da yəni universitetin həyatına, mədəniyyətinə, hər universitetin özünə məxsus mədəniyyəti olur, inteqrə etmək. Bu mənada orada çoxlu imkanlar var. Yəni orada çoxlu düşüncə klubları var, çoxlu maraq qrupları var. Misal üçün orada ASTA var idi, yəni xarici tələbələrin bir assosiasiyası və onlar bu tələbələr özlərini özləri təşkil edirlər. Yəni rektorla və yaxud hər hansı bir icra qurumu ilə onların heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar özlərini özləri təşkil edirlər və təzə gələn xaricdən tələbələrə kömək edirlər ki, onlar öz həyatını orada qursunlar və burada kömək gedir həm qalmağa yer tapmaq üçün, həm təşkil olunur müxtəlif əyləncələr, yəni partilər, sonra hansısa müzakirələr, leksiyalar və bura həm xarici tələbələr, həm Alman tələbələri dəvət olunur.
Hamburg Üniversitesində tədris alman dilindədir. Ona görə də bu ali məktəbə qəbul olmaq istəyənlər gərək bu dili ən azı orta səviyyədə bilsinlər. Universitetə qəbul olandan sonra isə burada müxtəlif dilləri öyrənmək olar. Emin deyir ki, universitetdə hətta az sayılı tayfaların dillərini də öyrədən klublar var.
Xarici dilləri öyrənməyə çoxlu imkanlar var. Birincisi, pullu kurslar var. O qədər də yəni baha deyillər Almanyada imkanları nəzərə alsaq və hər tələbə istədiyi dili gedib öyrənə bilər və hətta orada o qədər böyük müxtəliflik var ki, ekzotik dillərə qədər, yəni hansısa Afrikan, hansısa bir tayfasının dilinə qədər orada öyrənir. Yəni belə imkanlar da olur. Çox böyük imkanlar olur və orada daha populyar dil klublarıdır. Yəni tələbələr yenə də özləri bunu təşkil edirlər və həftədə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə yığışırlar. Məsəl üçün, əgər fransız dili klubudursa, çalışırlar ki, orada bir-iki dənə ən azı fransız olsun, dəvətli olsun və söhbət edirlər.
Hamburg Üniversitesinə fərdi yolla qəbul olmaq istəyənlər iyulun 15-dən oktyabra dək və ya yanvarın 15-dən aprelə dək internet vasitəsilə universitetlə əlaqə saxlamalı və tələb olunan sənədləri təqdim etməlidir. Hamburg Üniversitesində tədris ödənişli olduğundan fərdi yolla bu ali məktəbə qəbul olanlar bir semestrə görə 240 avro ödəməlidirlər. Amma bir çox xarici universitetlər kimi Hamburg Üniversitesində də ödənişsiz oxumaq imkanı var. Kopernikus proqramı vasitəsilə Azərbaycanlı tələb bu universitetdə 6 ay, yəni bir semestr ödənişsiz təhsil ala bilərlər. DAD Alman Akademik Mübadilə Xidməti də tələbələrə Hamburg Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı yaradır. Hər iki proqram üzrə adətən payız aylarında keçirilən imtihan, ərizə formasının doldurulması, müsahibə və dil imtihanı mərhələlərindən ibarətdir. Emin Milli deyir ki, bu mərhələlərdən uğurla keçmək üçün ən əsas tələbənin özünə inamı olmalıdır.
Bu yolu keçmək istəyən özünə inanmalıdır və heç nədən qorxmamalıdır. Bilik toplamalıdır və yenə də ən əsas özünə inanmalıdır və bilməlidir ki, əgər insan qabağında məqsəd qoyursa, ona mütləq nail olur. Sözsüz ki, qiymətlər yaxşı olmalıdır, ancaq mən onu deyim ki, təcrübədən onu görmüşəm ki, bəzən özünə inanan, özündə əmin olan gəncə daha çox üstünlük verirlər. Nəinki bütün qiymətləri 5 olan, əli olan tələbə hansı ki, özünə belə deyək, inanmır və inamla danışa bilmir.
14-24 Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələsgərovanın bu dəfəki reportajı gün eynəkləri barədədir. Əfsanə deyir ki, eynəyin keyfiyyətinə məhəl qoymayıb, dəblə ayaqlaşan gənclər ehtiyatlı olsunlar. Çünki keyfiyyətsiz eynəklər təkcə gözə yox, bütün orqanizmə ziyandır. Keyfiyyətli eynəyi necə seçmək lazım olduğunu isə Əfsanənin özündən eşitdim.
Yayda eynək həm dəbli, həm də gözləri günəş şüasına qoruyan yaxşı vasitə. Amma saxta malların bol olduğu bazarda yaxşı eynək almaq üçün gərək biraz məlumatlı olasan. Bakıda rastlaşdığım həm yaşlılarımdan kimisi eynək alarkən onun keyfiyyətinə, kimisi qiymətinə fikir verdiyini, kimisi də dəblə ayaqlaşmaq istədiyini dedi.
Əsas odur ki, həm keyfiyyəti yaxşı olsun, həm də mənə yaxşı.
Hansını eynəklərə üstünlük verirsiniz?
Əsas idman stili, mobil tipli eynələrində, idman stili eynələrin fikir verir.
Ən əsası görünüşə, necə yaraşır, bir də keyfiyyətlə.
Daha çox özümə yaraşanı, bir də şişəm. Baxıram da, özümlə uyğundursa seçirəm.
Eynə seçəndən çox ona fikir verirəm ki, bu mənim üz çizgilərimə yaraşsın. Yəni, çox da belə dəblə ayaqlaşmıram. Əsasən mənə yaraşan eynəyi seçirəm.
Birinci modelinə fikir verirəm. İkinci də ki, qiyməti münasib olmalıdır. Yəni, belə cavandan hansına istifadə edirəm, ondan çarşıram, götürürəm.
İdman tərzindəki eynəklərə üstünlük verirəm.
Açıq rəngli eynəklərə çox üstünlük verirəm.
Sifətinin quruluşuna görə uyğun, daha uyğun olan eynəklərə üstünlük verirəm. İki cür, həm idman stilində olan, həm də ki, sadə stilində olan eynəklərə üstünlük verirəm.
Eynək dükanlarından birində çalışan Aytən Nursəliva deyir ki, bu il gənclər daha çox iri formalı və tünd rəngli eynəklərə üstünlük verirlər. Qızların eynək seçimində isə qaşlı modellər xüsusi yer tutur.
Bu il bizdə iri formalı eynəklər dəbdədir. Bu elə həm xanımlara, həm də kişilərə aiddir. Ən çox gənclərimiz də fikir verirlər və onlar bizdən aldığı eynəklərin stili, modelləri Ray-Ban formasındadır. Bu, çox vaxt metaldan olan eynəklərdir, tünd rəngli şüşələrdir. Bilirsiniz, xanımlarımız üçün ən çox son dəbdə olan, ümumiyyəcə biz aldığımız və satışda olan eynəklər bu kolleksiyalarda ən çox qaşlı modellərdir. Onlar ən çox qaşlı modelləri üstünü verirlər. Ən yeni, hal-hazırda bizim salonlarımızda olan ən yeni kolleksiya 2006-2007 artıq alınmışdı. Onlar həm qaşlı, həm də eləcə onların loqotipi ilandır. İlanla da bəzə, ilan loqotiplə bəzədilmiş qollarından ibarətdir. Çox gözəl modellərdir.
Söhbətləşdiyim gənclərin çoxu əsasən eynəyin yaraşığına və dəbə uyğunluğuna üstünlük versə də keyfiyyət axtaranlar da az deyil. Göz Xəstəlikləri İnstitutunun şöbə müdürü Pərviz Bənəyarlı isə gənclərə küçələrdə satılan ucuz və keyfiyyətsiz eynəklərə aldanmamağı məsləhət görür. Çünki keyfiyyətsiz eynəklərin çoxu əsasən zərərli tullantılardan hazırlanır ki, bu da tək gözə yox, bütün orqanizmə ziyandır. Pərviz Bənəyarlının eynək həvəskarlarına ayrı məsləhətlər də var.
Gün eynəklərinin yalnız bir xüsusiyyəti var, ultrabənövşə işıqlardan qorumaq. Onlarda da qoruyanlarda yazılır üstündə UV blocking, ultrafiyoleti blocking. Qorumayanda da heç bir şey yazılmır. Yəni blockingdən olsa, ultrabənövşə işıqlardan qoruyan olsa, lap yaxşı. Qorumayan olsa, o da elə belə taxsın, amma da o utildən hazırlanmış, o ucuz keyfiyyətsiz malları alıb taxmasınlar. Optika dükanları var. Optika dükanlarında mütəxəssislər əvləşiblər, hansılar ki cavab verdilər başları ilə bu işə. Amma gedir küçədən tutaq ki, metron keçidindən alır taxır gözünə, sonra gedib kimə nə sübut eləyəcəksin? Ona görə əgər taxmaq istəyirlərsə, demirəm daha gedib çox baxarlar alsınlar, heç olmasa gedib mütəxəssislərdən alsınlar, heç olmasa gedib optik dükanlardan alsınlar, küçələrdən almasınlar.
Bu, Göz Xəstəlikləri İnstitutunun şöbə müdürü Pərviz Bənəyarlının dedikləri idi. Gün eynəklərindən söhbət qaçansa mən idim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələsgərova.
Universitetdə oxumaq gözəl şeydir, amma muğam oxumağı bacarmaq da elə az qala ali təhsil kimi bir şeydir. Vəfadan xahiş edək, öz məharətini bizim dinləyicilər də çatdırsın. Müzik
vahid dolu beş gaye düştüğüm günler o bir defa. Benim istekli yarımdaydım hem anam Allah'ım. Gittim gördüm bu maktabı, el yüzünü yumaktadı. Gittim gördüm bu maktabı, el yüzünü yumaktadı. Boşa kalamaktadı. Hadi kemanım gel gel, kaşı kemanım gel gel. Mehebetim gel gel, saadetim gel. Hadi kemanım gel gel, adetim gel. Göy otlar üstünde yata, çata köle güne baka. Göy otlar üstünde yata, çata köle güne baka. Küley vuran ağır tey, boyan boyan anahtar. Küley vuran ağır tey, boyan boyan anahtar.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Maraqlı məlumatları sizə Moskva Dövlət Universitetinin tələbəsi Səidə Alim qızı çatdıracaq.
Maraqlıdır. Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Quruda yaşayan ən ağır çəkili heyvan Afrika qitəsindəki böyük səhranın cənub bölgələrində yayılan Afrika filidir. Möcüzəli təbiət adlı kitabda yazıldığına görə bu filin çəkisi 4-7 ton arasında dəyişir. Bu heyvanlardan ən ağırı 1974-cü ildə Angolada öldürülüb. Həmin filin çəkisi 12,2 ton, boyu 4 metrə yaxın, uzunluğu isə 10 metrdən çox olub. Amma ki, fillərin rekordu yalnız bununla bitmir. Onlar digər heyvanlar arasında yüksək iştahları ilə də fərqlənirlər. Gün ərzində 75-150 kilogram bitki yeyirlər. Planetin ən hündür ağacı isə Kaliforniya sekvoyasıdır. Kaliforniyanın Gumboldt adına milli parkında bitən bu ağacın hündürlüyü 113 metrə çatır. Bu, 50-60 mərtəbəli evin hündürlüyü deməkdir.
Maraqlıdır.
Fransa ən çox turistin diqqətini çəkən ölkə kimi 2006-cı ildə Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşüb. Beynəlxalq Turizm Təşkilatının verdiyi məlumata görə, həmin il 75 milyon turist Fransaya səyahət edir.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə, turizm səyahətinə çıxmağa daha çox maraq olan millət isə Almanlardır. Beynəlxalq Turizm Təşkilatının verdiyi məlumata görə, 2003-cü ildə Almanlar xaricdə istirahət üçün düz 65 milyard dollara yaxın pul xərcləyiblər. Bu sırada ikinci yeri Amerikalılar, üçüncü yeri isə Britaniyalılar tutur. Dünyada ən zəhərli heyvan Kolumbiya qurbağasıdır. Möcüzəli Təbiət adlı kitabın yazdığına görə, Cənubi Amerikanın Kolumbiya tropik meşələrində yaşayan bu qurbağa özünü məhz kiçicik bədəni ilə müdafiə edir. Onun bədəninin səthi bütövlüklə zəhərlə örtülüdür. Zəhər qurbağanın bədəninə toxunan anda təsirini göstərir. Maraqlıdır ki, bu cür mükəmməl müdafiəyə baxmayaraq, o arzulamır ki, yırtıcılardan hansısa onun zəhərini dadsın. Elə buna görə də təhlükə hiss edərkən açıq sarı yaxud narıncı rəngə bürünərək düşmənlərinə xəbərdarlıq edir. Bu qurbağa insanlar üçün də eyni dərəcədə təhlükəlidir. İnsanın bircə dəfə ona toxunmağı kifayətdir ki, dərhal dünyasını dəyişsin.
14-14 Filişin əvvəlində muğam ifaçıları Vəfa Orucova və Babək Niftəliyevində qonağımız olduğunu demişdim. Deyəsən, Babək də özünü muğama hazırlayıb. Onu da musiqi paylaşdıq, sonra keçək söhbətə.
Oh,
tabi diyeyim dayandım çözerken
İstərdim əvvəlcə qısaca məlumat verək sözsüz barədə. Harada oxuyursunuz hazırda, nəyinə məşğulsunuz?
Hal-hazırda heç bir yerdə oxumuram. Yəni planımda var bu Milli Konservatoriya verim sənədlərimi.
Mən də Asasiyanal Adının Musiq Kolejində oxuyuram, konservatoriya nəzində. İnşallah mən 4-cü kurs tələbəsiyəm hələ ki. İnşallah arzumdur ki, konservatoriya işlərini verəm. Asasiyanalı qutadımdan sonra.
Necə olub ki, muğama həvəs yaranıb? Necə olub ki, özünüzü bu sahədə tapmışsınız?
Yəni, məndə muğama həvəs ailəmdən irəli gəlib. Yəni, özüm musiqi sahəsində adın olmuşam. Yəni, papam musikant kraliyyət çalandı. Bundan irəli gəlib. Belə də ki, yəni, Axan müəllimini çox dinləmişəm mən. Dəfələrlə onun dərslərində olmuşam. Yəni, baxmayaraq onun tələbəsi deyiləm, onun dərslərində çox olmuşam.
Həvəs neçə yaşından yaranıb?
Həvəs, valla desəm, həvəs 3 yaşından mən belə həvəs olub oxumağa. Belə səhnəyə addım atmağım, yəni, aradasa 12-13 yaşlarım.
Məndə də demək olar ki, bizim ailədə heç bir musikisi yoxdur. Ancaq ki, mən özüm 96-cı, 97-ci illərdən saz ifasıyam, saz çarıb oxumuşam. Balaca vaxtlarımdan Muğama qulağı açmışam Hacı Baba Hüseynovun ifasında. O vaxtlar elə ailəmizdə deyir ki, oxuyurdum, beləyirdim. Ancaq ki, sonralar mən aşıq üstə ifa eləyəndə ailəmiz arasında ən çox anam, ana tərəfində oxuyan olubdur. Amma mamam dedi ki, sənin səsinə adətən Muğam üstədir. Muğam üstə köhlənibdir, səni Muğama qoyacam. Yəni, elə mənə gətirdilər Muğama, birincisi tanırdım, heç oxumurdum, heç ailədə də, heç evdə deyirdim, hamı çıxsın, onu da oxuyum. Sonra belə oldu ki, gətirdilər mənim Muğam məktəbinə qoydular, Gəncədə, 5 növər musiqi məktəbində. Sonra Bakıda davam etdirməyə başladım.
Bugünəcən hansı uğurlarınız olub?
Yəni, bu vaxta kimi bir çox dəfələrini müsabiqələrdə iştirak eləmişəm. Mən bir çox müsabiqələrin laureatı olmuşam. 99-cu ildə pöhrə müsabiqəsində mən laureat oldum. 2003-cü ildə Abşeron üzrə mən laureata da layiq görüldüm. Allah qismət nəsib elədi. Nəhayət bizim dahi bəstəkarımız Üzeyirlə bağlı olan Muğam müsabiqəsində Allah qismət elədi mənə de. Mən də iştirak etdim. Yəni finala da düşdüm.
Mən də bir çox müsabiqələrin qalibi laureat olmuşam. 1999-cu il Uşaq Festivalında Respublika üzrə qalib olmuşam 3-cü yerə. Sonra 2004-cü ildə Heydər Əliyev adına Heydər İşıq müsabiqəsində 2-ci yer tutmuşam. İndi hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyovun 120 ilə əlaqədar bu müsabiqədə iştirak elədim, 3-cü yerə layiq görüldüm. Çox şadam ki, bu müsabiqədə mən iştirak elədim. Xalqımız bizi tanıdı.
Vəfa, necə oldu ki, sən müsabiqəyə qatılmaq fikrinə düşdün? Yəni, musiqi savadının olmaması səni qorxutmadı ki?
Xeyr, yəni ki, mən efir vasitəsilə izlədim. Yəni, belə bir müsabiqənin keçiriləcəyim. Sənədlərimi apardım, verdim. Yəni, böyük həvəslə. İndi deyirəm, böyük riskə girdim mən, yəni, Muğam müsabiqəsində. Yəni, heç bir musiqi təhsilim olmadığına görə mən o müsabiqədə iştirak elədim. Yəni, mənim üçün elə də çətin olmadı. Yəni, yenə deyirəm, müsabiqə ərzində mənim köməklə yenə görsədən Axan müəllim oldu, yəni möhlət müəllim oldu. Baxmayaraq ki, mənim müəllimim yoxdur. Yəni ki, o mənim yaxından köməklə elədi, möhlət müəllim Axan, mənim Səknə xanım belə köməklik görsətdilər. Mən heç bir çətinlik çəkmədim, belə deyək.
Heç musiqinin digər janrlarında özünüzü sınamısınız?
Valla, mən deyərdim, yəni, mən sənətə ilk addım atandan, yəni Muğamla başlamamışam. Yəni, ilk demək olar ki, bəstəkar vokal mahnıları ilə başlamışam. İlk oxuduğum, yəni deyirəm, Füzulinin kantatası məni canla usandırdı, yəni onu ifa etmişdim mən. Yəni sonra mən Muğama həvəsim artdı, yəni ki, deyərdim ki, səhnəyə ilk addımla mən Muğam ilə olmayım.
Həmin kantatadan bir parça oxuya bilərsən indi.
Məni canla usandırdı, cəfadan yar usanmaz mı, usanmaz mı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəm yanmaz mı? Muradım şəm yanmaz mı? Deyildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zayil. Mənə tən eyləyən qafil,
Səni görcək usanmaz mı? Səni görcək usanmaz mı?
Çox sağ ol, Vəfa. Sən Babək, özü digər janrlarda da sınamısan heç?
Mən adətən klassik bəstəkarlara üstünlük verirəm. Oxumuşam, bəzi mahnılar oxumuşam, Qızıl Üzü oxumuşam, Axşam Mahnısı oxumuşam, Şəkət Aşbəlovanın ifasında.
Qaş qaralır, kölgə tutur, yavaş yavaş meşənin. Qaş qaralır, kölgə tutur, yavaş yavaş meşənin. Səbrim getdi, harda qaldım, qaş qaraldı, gəlmədim. Səbrim getdi, harda qaldım, qaş qaraldı, gəlmədim.
Çox sağ ol, babək. Bəs marağınız daha çox hansı istiqamətədir, əgər hər ikisini də bacarsınızsa? Maraq əlbəttə ki, muğamadır. Bunu da ifa etmək lazımdır, hər ikisini ifa etmək lazımdır. Əsas məndə muğamadır maraq. Yəni, planda nədir Vəfa? Gələcəkdə hər ikisini ifa eləmək, yoxsa təkcə gücü muğamın üstünə vermək? Mənim fikrimdə var, yəni hər ikisini. Hər ikisinə, yəni yönəlmə, hər ikisini ifa etmək, yəni ki, fikrimdə belədir. Sən, babək?
Şəxsən mən ancaq muğam ifasıramda özümü sanamaq istəyirəm. Ancaq mənim yolum muğamdır.
Bəs bu sənətdə sizə ən böyük dayaq kimdir? İlk növbədə deyərdim ki, mən papamdan alıram dəstəyi. Mənə dəstək verən evdə təkan verən, bu sənətdə də, sənətə də yiyələnməyində, yəni papamdır. Mənə dəstək olan təkan verən.
Mən də bu sənətə gətirən anam olubdur. Ona görə mən anama borçluyam. Ən böyük təkanı mənə anam veribdir bu sənətə getməyəm.
Gələcəyinizi necə görürsünüz?
Onu da bilirəm ki, təhsilimi ancaq davam elətdirirəm. Gələcəyim hələ qabaqdadır, hələ ki, gəncik, çox çalışmalıyıq üzərimizdə ki, qabağa getmək üçün.
Konkret yaxın gələcəkdə nəsə bir planlar varmı səhnə ilə bağlı?
Hələ ki, yoxdur.
Sən də baxın. Yəni, planlar deyəndə ki, bunu gələcək görsədəcək. Yəni, musiqi sənəti elə bir sənətdir ki, yəni ki, burada gizlin, yəni, heç bir iş görmə qeyri-mümkündür. Yəni, xalqın gözü qarşısındadır, hər bir elədiyin iş. Gələcək inşallah, işləyəcəksiniz, biləcəksiniz. Planlarım bundan ibarətdir ki, bu yaxın müddətdə yəni imtihanlarım var. Milli Konservatoriya.
Qəbul imtihanları?
Qəbul imtihanlarına hazırlaşırım. Allah qismət eləsin. Yəni, bütün tələbələrə mən arzulayıram qəbul olsunlar. Mən də onların içində olmalı.
Yəni, hazırda bütün diqqətini o istiqamətə yönəlir.
Bəli, bəli, bu dəqiqə yəni ki, fikrim o istiqamətədir ki, qəbul olmaq. Allah qismət eləsin.
Hansı mövzuda mahnıları ifa etməyə daha çox üstünlük verirsin?
Mən bütün mövzuları xoşlayıram mahnıları oxumağa. Hər günün öz gözəlliyi olduğu üçün, hər günün öz ətri olduğu üçün bu mahnılarda da hər birinin öz gözəlliyi var. Yəni, mən bütün mövzulardan mahnıları xoşlayıram oxumaq.
Yəni, mən də Babəkin sözü ilə yəni, razıyam. Çalışıram hər bir tərəfdən, yəni, istedadımı görsədim, yəni, hər bir mövzuda çalışıram. Bacardığım qədər ifa edim, ifamı görsədim, tamaşaçıya çatdırım.
Bəs bu sənətlə bağlı ən böyük arzunuz nədir, ən böyük istəyiniz nədir?
Şəxsən mənim arzum budur ki, muğamlarımızı mükəmməl öyrənim, dərinliklərini bilim. Muğamlarımız böyük bir dəryadır. Ən böyük arzum odur ki, sənətdə olum. Müəllimlərimlə çiyin-çiyin eşitim. Ən böyük arzum budur.
Mənim ən böyük arzum odur ki, yəni xanəndəlik sənəti ilə bağlı, gələcəkdə böyük bir xanəndə, yəni muğamlarımızı mükəmməl ifa edən xanəndə olun.
Bu arzuya çatmaq üçün hər halda böyük bir məktəb, böyük bir yol keçmək lazım. Sizcə siz bu yolun hansı astanasındasınız və irəlidə sizi nə gözləyir?
Biz bu müsabiqə ərzində 15 il qabağa düşdük, 20 il qabağa düşdük. Çünki bizim bu böyük sənətkarlarımız, ustadlarımız, xanəndələrimiz bu sənəti damla-damla gəliblər. Bizi hələ ki qabaqda çox böyük sınaqlar gözləyir. Biz çox çalışmalıyıq hələ ki.
Valla mən deyərdim ki, gələcəkdə bizi doğru həqiqətən də çətin yəni, sınaqlar gözləyir. Muğam sənəti elə bir sənətlərə öyrənirik biz. Hələ heç nə eləməmişik yəni.
Hazırsız bu sınaqlara?
Əlbəttə ki, bu sınaqlara hazır deyəndə ki, əgər muğam sənətinə kimsə yiyələnmək istəyirsə, bu çətinlərə hazır olmalıdır. Yəni ki, bu yolda irəli, ancaq irəli.
Bu muğam janrı bizim muğam janrı ağır bir janrdır. Biz bu yükün altına girmişiksə, dözməliyik bu sənətdə. Çalışmaq lazımdır, ancaq irəli getmək lazımdır. Ancaq və ancaq irəli.
Mən də sizə bu yolda uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Sənin
söhbətinə görə
təşəkkür edirəm.
14-24
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Fəranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Buna bir bax, ədəbsizin biri, tərbiyəsiz, hayasız, utanmaz.
Nə olub qanım?
Bilirsiniz, bir sizə məndə etdi, o məni tək görədi, o mənə qoca axmaq dedi.
Necə, qoca axmaq?
Hə, qoca axmaq.
Bax, mənə elə gəlir ki, bu ədalətsizlikdir qana. Siz heç də qoca deyilsiniz, siz cavansınız.
Bravo!
Ayla! Necə də gözəl! Məyər siz bu kinoya birinci dəfədə baxırsınız, xanım?
Bu kinoya yox, nə danışırsınız? Mən üçüncü dəfədə gəlib bu kinoya baxıram. Ancaq bu dəfə aktyorlar lap slapper olur. Bilsən, mənim atamın nə qədər masını, pulu var, həm də atamın bilsən nə qədər evi var, sonra villası var, hər şey var. O deyil, mən atama deyədim, atam bacını alsın. Bacını alsın? Yox, onda mən də atama deyəcəm ki, o sənə atama bacını satmasın. Yaxşı, özvə gəl, sakit ol, bana heç nə yoxdur, qorxulu bir şey yoxdur. Bir də ağzı baş baxalım, ağzı baş.
Ağzı bana bir yerə.
A hərfi de nə, A hərfi.
Həçə baraca A deyib, yoxsa böyük A.
Cəğazı boyunca tut içmədim ben. Sanmayacım ha qaqaş.
Mən qaqaş deyiləm. Fuh, iyə bax bir.
Bağış deyib bacı. Bura ikinci mərtəbədir?
Yox, bura üçüncü mərtəbədir.
Aa, bəs üçüncü mərtəbə hardadır?
Xanım, siz məşəməyə şikayət eləmişsiniz ki, əriniz sizi döyür.
Bəli, ərim məni döyür.
Biz bəzi yoxlaşlar apardıq və biz görürük ki, sizin əriniz ələ əsalıdır. Axı, o bu gündə sizi necə döyə bilər?
O indi ələ əsalıdır. Məni döyməyə başlayanda əsa filan yox idi. Sağlam bir kişi idi.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun.